19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakević.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Premijerka Ana Brnabić ne očekuje pooštravanje restriktivnih mera protiv epidemije koronavirusa ni u Srbiji, ni u okruženju i pored aktuelne epidemiološke situacije.
Mislim da je ovo nešto sa čim ćemo mi morati da naučimo da živimo koliko toliko normalno do pronalaska vakcine.
U Požegi je otvorena fabrika prehrambene industrije Budimka.
Budimka je od simbola propadanja postala simbol, rekao bih, dizanja Srbije kao feniksa iz pepela.
Uskoro posao za 200 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola i 105 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta. Povoljni uslovi za kupce prvog stana, učešće za odobrenje stambenog kredita u buduće 10 umjesto dosadašnjih 20%. Ministar za rad naložio smenu direktora Centra za socijalni rad u Subotici zbog propusta u slučaju usvojenja trogodišnje devojčice. Zemlje regiona posvećene pristupanju Evropskoj uniji, taj proces i dalje ima snažnu podršku u Briselu, poručeno na online konferenciji u okviru ekonomskog foruma. U Beogradu počinje humanitarni teniski turnir Adria Tour u organizaciji Novaka Đokovića. Zbog obilnih padavina za 3 dana ispaljeno više od 5000 protivgradnih raketa. Sutra ujutru oblačno, u toku dana sunčano i toplo do 29 stepeni. Svakog trenutka očekujemo najnovije podatke u vezi sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, a premijerka Ana Brnabić ne očekuje da će u Srbiji, regionu, ali ni u Evropi biti vraćene restriktivne mere koje su bile na snazi tokom epidemije virusa korona. Očekuje, kako je rekla, da će život i ekonomiji i u Evropi nastaviti da teku relativno normalno uz mere socijalne distance.
Ja očekujem da će i život i ekonomija u celoj Evropi nastaviti da teku relativno normalno, eventualno sa više apela na socijalnu distancu i maske u zatvorenim prostorima, ali je nemoguće da će Evropa, a mislim ni region, a mislim ni mi, uvoditi nazad onako restriktivne mere. Dakle, po svemu što sam razgovarala i sa mojim kolegama iz Evrope, iz Evropske unije, nije mi očekivanje da će biti tako restriktivne mere. Mislim da je ovo nešto sa čim ćemo mi morati da naučimo da živimo koliko toliko normalno do pronalaska vakcine, a onda svakako u velikoj meri nadam se rešen problem.
A upravo je objavljeno na sajtu covid19.rs da je u protekla 24 časa testirano 5793 uzorka, da je od toga 73 pozitivna, nema preminulih osoba u poslednja 24 časa od COVID-19, 512 je aktivnih slučajeva, a na respiratorima je 14 osoba. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku privredne teme. Budimka je izuzetan brend i njen ponovni rad je simbol podizanja Srbije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska fabrike prehrambene industrije Budimka Požega. Predsjednik je poželeo uspeh novim vlasnicima, porodici Marković, a novinarima je preneo da je probao i prve proizvode koji su napravljeni u ovoj fabrici. Tokom obilaska pogona kazao je da je to voćarski kraj, da ima voća i povrća koje će ta fabrika obrađivati. Predsjednik je obišao i radove na izgradnji tunela Laz kod Čačka u okviru budućeg autoputa od Preljine do Požege, koji će sa gotovo 3 km biti najduži tunel u Srbiji. Na licu mesta i naša ekipa, izveštava Nataša Aćimović.
Nekadašnji gigant za proizvodnju i preradu voća i povrća posle mnogo godina propadanja, stečaja i bankrota, danas je otvorio svoje kapije. Uskoro će iz Požege ponovo na domaći strano tržište stizati sokovi, marmelade i sve ono po čemu Budimku pamtimo. Radnici koje smo zatekli za mašinama jedva čekaju da počnu da rade.
Znači mnogo da ponovo ovaj region malo živne, da živnu i poljoprivrednici koji su ovde pre uzgajali jabuku. Sada će sve to jedno drugo da pokrene.
Trenutno se obučavam na mašini za etiketiranje. S obzirom da je dugoročno, znači ljudi planiraju velika ulaganja, znači mi mnogo, znači stabilnost, sigurnost.
Posle toliko godina vratiti Budimku u Zlatiborski okrug uopšte znači će mnogim građanima ovde u regionu, da kažemo, u celom užičkom kraju.
Direktor prehrambene industrije Budimka Aleksandar Marković kaže da je ta fabrika sada na novom početku. Zaposleno je trenutno oko 50 ljudi, a investirano 5 miliona evra.
To nam obezbeđuje godišnju preradu preko 25.000 tona svežeg voća i povrća i, verovali ili ne, 50 finalnih proizvoda koje možemo izbaciti iz ove naše fabrike. 50 linija. Koje su prvenstveno namenjene izvozu, ali i domaćem tržištu, naravno. Naši dalji planovi su da u narednom periodu investiramo blizu 7 miliona evra. Zaposlimo još 150 radnika.
Predsednik opštine Požega, Đorđe Nikitović, očekuje da će nova investicija ekonomski pokrenuti ovaj kraj.
Imam osjećaj kao da je svih ovih godina Budinka bila u jednom snu, ali hvala Bogu, taj san je završen. Pojavila je se predivna porodica Marković, koju ovim putem pozdravljam i zahvaljujem se na svem onome što su radili ovih meseci za našu Budinku.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Budinka simbol oporavka.
Budinka je od simbola propadanja postala simbol, rekao bih, dizanja Srbije kao feniksa iz pepela. Budinka postaje nešto što nam pokazuje kako treba da gradimo budućnost. Kao i putevi. A za godinu i po dana, za samo godinu i po dana imaćete do svoje Požege autoput. Imaćete do svoje Požege autoput. Imaćemo ljudi između Čačka i Požege. Tri tunela, ali dva tunela od po 3 kilometra. A to ste mogli da vidite u Švajcarskoj i Austriji, a ne u Srbiji. I to najmodernije opremljena, najbolja moguće.
Predsjednik je obišao radove na putu Preljina-Požega koje izvode kineske i domaće kompanije. On je obilazeći tunel rekao da je kineski izvođač obećao da će radovi biti završeni do kraja sljedeće godine.
I ako to urade, to će biti fantastična stvar za celu zapadnu Srbiju. To znači da ćemo Užice, Beograd, Boga mi za sati 40, sati 42, 3 minute, ne više od toga. Zlatibor, Beograd, 2 sata i to lagano put. I onda nam ostaje da rešimo taj južni deo Zlatiborskog okruga, Novu Varoš, Prijepolje. Ibarska magistrala nam je bila put smrti, bukvalno. Zato svaka izgradnja nove deonice, posebno ove gde nam je običan ovaj put, najteži, užasno je važno. Svaki dan koji dobijemo, sačuvali smo neki život.
Sa Vučićem deonicu autoputa obišla je i kineska ambasadorka Chen Bo. Ona veruje da će rokovi biti ispoštovani.
Kineska kompanija CCCC, oni im dugo vremena sarađuje sa srpskim partnerima. Oni su izgradili Pupinov most i deonicu autoputa Surčin Obrenovac. Tako, i ja sam uverena da će oni i ovaj put učiniti svoje napore da uspešno završi izgradnju autoputa Preljina-Požega.
Deonica autoputa od Preljine do Požege je najteža na koridoru 11. Ima 3 tunela, 35 mostova, 4 nadvožnjaka i 2 petlje.
Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo zdravlja preduzme sve mere i svoje nadležnosti kako bi se u zdravstvenim ustanovama zaposlilo 200 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola i 105 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta. Kako je saopšteno, na ovaj način pruža se mogućnost mladima da svoju profesionalnu karijeru zasnivaju i grade u Srbiji.
Značajno povećanje plata, nova radna mesta, sanacija objekata, izgradnja kliničkih centara, sve to je doprinelo da se zdravstveni sistem snađe bolje u toku pandemije nego razvijenije zemlje. Sumirali su predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu nakon sastanka sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Zoran Savić prisustvovao je sastanku, a on je predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Urađeno je dosta, ali još mnogo posla pred nama i smatramo da zajednički možemo da uradimo mnogo više. Urađeno je dosta u sanaciji objekata, izgradnji kliničkih centara i novih bolnica, opremanju objekata, pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite, čime je svakako pomogao prijem velikog broja zdravstvenih radnika, da vas podsjetim da je zadnjih 2 mjeseca primljeno oko 4.500 zdravstvenih radnika, da će tokom naredne nedelje biti primljeni najbolji studenti medicinskih fakulteta i učenici srednjih medicinskih škola, što sigurno doprinosi radnom rasterećenju zaposlenih u zdravstvu i kvalitetnije zdravstvenoj zaštiti i svakako, što je za zaposlene jako bitno, značajnom povećanju plata koje se iz godine u godinu povećava, koje je sada bilo od 1. aprila za sve zaposlene i naravno bit će do kraja godine novo povećanje za zaposlene u delatnosti zdravstva.
Ministar financija Siniša Mali predstavio je program Moja prva plata, tokom kojeg će za 10.000 mladih koji su završili srednju školu ili fakultet, država pokrivati jedan deo troškova plate. Za one koji su završili srednju školu, država će davati 20.000 dinara, za one koji su završili fakultet 24.000 za period od 9 meseci, izjavio je ministar Siniša Mali.
Tako želimo da njih motivišemo, naravno, da što pre pronađu posao, s druge strane, da poslodavcima olakšamo da donesu odluku da zaposle te mlade ljude, ali kažem, deo njihove plate pokrivaće država i ovo je, po meni, jedan revolucionarni program, potpuno novi program koji na pravi način treba da nam pomogne da mladi dobiju svoj prvi posao.
Iz budžeta će za projekat Moja prva plata biti izdvojeno 2 milijarde dinara.
Narodna banka Srbije je usvojila dopune odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, čime su stvorene regulatorne pretpostavke za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog stana. Prema novom propisu, banke klijentima koji prvi put kupuju stan sada mogu da smanje traženo učešće za odobrenje stambenog kredita na 10% od ukupnog iznosa kredita, umjesto dosadašnjeg pravila o učešću od 20%.
Ovo su novosti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, najverovatnije će u ponedeljak posjetiti Prištinu. Srbija je spremna da pregovara sa Prištinom, ali međusobno priznanje nije na agendi, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu Reutersu.
Jedinog srpskog povratnika koji sa porodicom živi u selu Opraške kod istoka, Petka Miletića, jutro su napali i povredili albanski ekstremisti, čime je Srbima u centralnom delu Kosova i Metohije još jednom poručeno da je njihovo proterivanje sa vekovnih ništa definitivno i neopozivo, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poručuju da će Srbija nastaviti da pomaže svom narodu u najugroženijim sredinama i neće dozvoliti da pokušaj zastrašivanja i proterivanja Srba iz sela na centralnom Kosovo i Metohiji urode plodom.
Zemlje regiona su posvećene pristupanju Evropskoj uniji, a taj proces i dalje ima snažnu podršku u Briselu, poručeno je na online konferenciji u okviru Delfskog ekonomskog foruma. Evropski zvaničnici poručuju da se pregovori o članstvu nastavljaju, uprkos zastoju zbog pandemije, i da će uskoro videti i biti moći da se vide i konkretni rezultati. Lideri Zapadnog Balkana naglašavaju da su osim za priključivanje uniji spremni za dublje regionalno povezivanje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija ulaže maksimum napora na putu ka Evropskoj uniji, u ekonomskim reformama, uspostavljanju vladavine prava, obezbeđivanju slobode medija, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Naglasio je kako je jasno da reforme nisu jednako uspješne u svim oblastima, ali da će se na njima svakako raditi. Za uspješne reforme važna je i saradnja u regionu, poručuje Vučić.
Srbija, Severna Makedonija i Albanija započele su inicijativu Mali Schengen kako bi omogućile slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga. To su vrednosti na kojima se temelji i sama Evropska unija. Ekonomsko i infrastrukturno povezivanje doprineće i boljoj političkoj saradnji. Želim vladama sve tri zemlje da izgrade mostove poverenja i to će građani regiona znati da cene.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ističe da je aktuelna komisija od samog početka mandata Zapadni Balkan postavila visoko na listi prioriteta.
Već smo postigli mnogo od oktobra, imamo novu metodologiju pristupanja. Načelno smo dogovorili otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Planiramo i značajan investicioni paket za ceo region koji ćemo, nadam se, predstaviti na jesen. Bilo je zastoja zbog pandemije koronavirusa, ali i tu smo pokazali solidarnost i obezbedili 3,3 milijarde evra pomoći.
Premijerka Ana Brnabić veruje da su reforme neophodne kako bi i samo društvo napredovalo i ističe da će konačna odluka o članstvu zavisiti najviše od evropskih partnera.
Znamo da moramo da prođemo kroz proces pregovora i da ispunimo neophodne uslove, ali pristupanje Evropskoj uniji ostaje jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta. Istom merom smo posvećeni i regionalnom povezivanju. Sve to radimo kako bismo poboljšali život svojih građana. Ipak, na kraju, odluka o članstvu biće politička odluka država članica.
Premijer Albanije Edi Rama također naglašava značaj saradnje na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija prepoznaje proces regionalne integracije ne samo kao dobar princip, već kao realnu potrebu i realan napor na putu ka članstvu, što je dobro za sve. Moramo mnogo da radimo kako bismo razvili saradnju u regionu, ali potrebni su nam i partneri koji će nas podržati u tome.
Evropski komesar Varhelji poručuje da bi od 1. jula trebalo da počne postepeno otvaranje spoljnih granica Unije, što će, kako kaže, doprineti i komunikaciji i bržem ekonomskom oporavku od posljedica pandemije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je u Grčkoj sa šefom diplomatije Nikosom Dendijasom razgovarao i o bilateralnoj saradnji, aktualnim temama o prevazilaženju posljedica pandemije COVID-19 i proceduri za putovanja u dve zemlje. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Ivica Dačić najprije je u Solunu Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku, uručio srpski pasoš i državljanstvo. Izuzetna čast i ostvarenje životnog sna za starinu koji decenijama brine o monumentalnom mauzoleju i kojeg su upoznali svi oni koji su nogom kročili na Zejtinlik. Posle Soluna ministar Dačić je doputovao u Atinu gdje je razgovarao sa grčkim šefom diplomatije Nikosom Dendijasom. Teme su bile vezane za bilateralnu i regionalnu saradnju i evrointegracije naše zemlje. Srbija je još jednom dobila čvrstu podršku Grčke po pitanju Kosova, a Atina od Beograda potpuno razumevanje za rešavanje problema na spoljnim granicama zemlje na kopnu Evrosu i u Egeju. Po ko zna koji put potvrđeno je veliko prijateljstvo dva naroda, a razgovaralo se i o predstojećoj turističkoj sezoni u svetlu još uvek aktuelne korona pandemije.
Ja sam upreneo našu odluku da građani Grčke mogu da putuju bez ikakvih ograničenja u Srbiju, znači bez testova i bez potreba da budu u karantinu. A on mi je preneo da će od 15. juna praktično to isto moći da u obrnutom smeru bude, odnosno da građani Srbije mogu da dolaze u Grčku bez testova i bez tih ograničavajućih mera. Ono što je isto tako bitno, to je da ja sam ga zamolio da u Briselu, da tako kažem, zastupa naše stavove da se takođe ova mera počne primjenjivati u skladu sa preporukama Evropske komisije, da od 1. jula građani Srbije mogu da putuju bez ograničenja u zemlje članice Evropske unije.
Kako će izgledati i u kojoj meri će leto 2020. biti sigurno, ovde to sa sigurnošću niko ne može da kaže, osim da su im bezbednost i zdravlje ljudi prioritet i da čine sve da se svi oni koji ovog leta dođu u Grčku osjećaju sigurno.
Majda Šimunec javila se iz Atine.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković obratio se javnosti tvrdnjom da su on i predsjednik Milo Đukanović nedavno mitropolitu Amfilohiju ponudili obustavu primjene spornog zakona o slobodi veroispovesti do izjašnjenja Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava i nastavak dijaloga.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je da najnovija zbivanja govore da je crnogorska vlada odustala od dijaloga i da će oni zato nastaviti sa litijama. U saopštenju savjeta se inače ne pominje bilo kakva ponuda vlasti o obustavljanju primjene zakona. A Srpsko narodno vijeće objavilo je na Twitteru fotografiju na kojoj se vide zagrebački navijači koji na vulgaran način prete srpskim ženama i deci. Grupa mladića nosila i HOS-ove zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ponašanje navijača govori o njima, a ne o nama. Siguran je da stav navijača nije stav većine Hrvata. Podsjeća i da je u posljednjih 47 dana svakodnevno bio napadan u hrvatskim medijima.
Ja sam im na tome zahvalan. Ne bi me napadali da bar malo ne vredim. Neke ranije nisu nikada napadali. Tad nismo imali ni Budimku, ni autoput. Tad nismo imali ni vojsku. Tad nismo imali ni policiju. Tad nismo imali ništa. Osim što smo im se dodvoravali svaki dan i izvinjavali za sve. Danas ne idemo ni protiv koga, poštujemo Hrvate, sve najbolje im želimo, ali ne mogu da im se izvinjavam za Oluju. Ne mogu da se izvinjavam za 250.000 proteranih Srba. Ne mogu da se izvinjavam za Bljesak. Ne mogu da se izvinjavam za Jasenovac. Ni za Jadovno, ni za Prebilovce. Ni za što toga ne mogu i neću da se izvinjavam. A da li želimo dobre odnose u budućnosti? Da, želimo. Da li će Srbija biti sve jača? Biće.
Ponašanje hrvatskih navijača osudio je i premijer Hrvatske Andrej Plenković. On je oštro osudio neprimeren i uvredljiv transparent o srpskim ženama i deci koji je sinoć u Zagrebu razvila grupa navijača, a zbog transparenta privedena su 4 navijača Dinama, saopšteno je iz hrvatske policije. Slede vesti sveta.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se situacija sa koronavirusom globalno pogoršava i da u onim zemljama koje su popustile mere raste broj novozaraženih. U svetu je inficirano više od 7.600.000 ljudi, a preminule su 424.000.
Idemo sada u Italiju. Sa nama je naš dopisnik Marinela Ražnatović. U Italiji je počela je prva sudska istraga povodom epidemije koronavirusa, koju su pokrenule porodice preminulih, optužujući odgovorne da nisu na vreme proglasili crvene zone u Lombardiji. Kao informisana osoba, saslušan je premijer Giuseppe Conte, koji je uoči susreta sa tužiocima izjavio da je spokojan i miran. Marinela, koje još informacije imamo?
Ponovo bih sve isto uradio da se epidemija obuzda i da njene posljedice budu što manje, izjavaju u oči saslušanja premijer Giuseppe Conte. Nažalost, ne postoji priručnik za suočavanje sa nepoznatim virusom. Zato se vlada od prvog dana konsultovala sa članovima naučno-tehničkog komiteta i uz uvažavanje njihovog mišljenja donosila veoma teške i odgovorne odluke povodom epidemije, reči su premijera Contea. Tužilac iz Bergama Maria Cristina Rota u Rimu će pored premijera saslušati ministre zdravlja Roberta Sperancu i unutrašnjih poslova Luciano Lamorgese kao informisane osobe o situaciji u Lombardiji za vreme epidemije. Do saslušanja je došlo jer je više stotina porodica preminulih osoba od koronavirusa u Lombardiji osnovalo komitet Mi ćemo pokrenuti optužbu kako bi se utvrdila istina i pravda za njihove najbliže koji su umrli od korone. Članovi porodica konkretno traže da se sazna zašto teško pogođeni gradovi Nembro i Alzano, gde je preminula prva osoba od koronavirusa u Italiji, nisu na vreme proglašeni crvenom zonom na početku epidemije. Naime, krajem februara i početkom marta vodio se pravi rat između vlasti u Lombardiji, koja nije želela izolacione zone kako bi sprečila ekonomsku krizu, dok je vlada na osnovu mišljenja naučno-tehničkog komiteta insistirala na karantinu, ali odlagala primjenu odluke kako bi posljedice bile što manje za zemlju, jer Lombardija predstavlja privredni motor Italije. Tužilaštvo u Bergamu trebalo bi da utvrdi ko je imao nadležnost da proglasi crvene zone zbog epidemije. Vlasti u Lombardiji tvrde da je to nadležnost vlade, dok ista uzvraća da po zakonu u vanrednim okolnostima odluku može da donese i regija. Igra između vlade i regija bila je najblaže rečeno nepristojna, rezignirano ističu članovi porodica preminulih osoba od koronavirusa. Zato je sada na tužilaštvu u Bergamu da utvrdi istinu i da li ima dokaza za pokretanje sudskog postupka.
Marinela Ražnatović javila se iz Rima. Ministar za rad i socijalne pitanja Zoran Đorđević naložio je nadležnom pokrajinskom sekretarijatu da hitno donese odluku o smeni direktora Centra za socijalni rad u Subotici zbog propusta u slučaju usvojenja trogodišnje devojčice. Zbog iste nepravilnosti i sumnje o povredi prava deteta, zaštitnik građana pokrenuo je postupak nadzora rada tog centra i pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Posle 8 meseci provedenih u porodici Savić, trogodišnja devojčica vraćena je u hraniteljsku porodicu uprkos pravosnažnom rešenju o usvojenju. Naime, utvrđeno je da je Centar za socijalni rad u Subotici napravio grešku i da je majka starija od deteta više nego što je to zakonom propisano. Zbog tog propusta, ministar za rad i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, zatražio je smenu direktora Centra za socijalni rad u Subotici.
Naložio sam danas dve stvari, a to je da će Sektor za socijalnu zaštitu i brigu porodici tražiti od pokrajinskog sekretara da hitno donese odluku o smeni direktora Centra za socijalni rad Subotica. Takođe da pokrenu odgovornost svih u lancu koji su upravo doveli do ovakvog slučaja. I druga stvar je da se sva dokumentacija koja je vezana za ovaj slučaj iz Centra socijalni rad i iz pokrajinskog sekretarijata po hitnom postupku već koliko danas dostavi ministarstvu, kako bi stručni ljudi i komisija iz ministarstva videla celu dokumentaciju i procenila da li kakve nepravilnosti su urađene.
Đorđević je naložio i da se sva dokumentacija dostavi ministarstvu da bi se, kako je rekao, stručni ljudi i komisije upoznali sa slučajem i procenili da li su i kakve nepravilnosti načinjene. Zbog sumnje da je povređeno pravo deteta u postupku usvojenja, zaštitnik građana je pokrenuo postupak nadzora nad radom Centra za socijalni rad u Subotici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministarstva pravde. Zaštitnik građana Zoran Pašalić danas je razgovarao i sa porodicom Savić.
10. juna pokrenuli smo postupak kontrole Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, Centra za socijalni rad u Subotici i Ministarstva pravde. rukovodeći se najboljim interesima deteta, jer prvenstveno je nama u interesu da se dečija prava zaštite u potpunosti. Danas smo obavili razgovor sa porodicom Savić da bi podrobnije dobili informacije o samom toku postupka koji je prethodio ovome svemu u čemu je javnost upoznata. Kada budemo imali sve informacije, donećemo preporuku, rukovodeći se, ponavljam, najboljim interesima deteta.
Porodični zakon propisuje da razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18, niti veća od 45 godina, ali i da ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti takvo usvojenje ukoliko je ono u najboljem interesu deteta. Centar za socijalni rad u Subotici napravio je grešku jer nije tražio to odobrenje pre rešenja o usvojenju.
Elektrotehnički fakultet u Beogradu i Inovacioni centar fakulteta zadužen za projekte saradnje nauke i privrede dobili su novu laboratorijsku opremu i serversku infrastrukturu vrednu oko 700.000 evra. Nabavka je finansirana uz pomoć države preko kredita Evropske investicione banke. Laboratorija u kojoj je stigla oprema posetila je i premijerka Ana Brnabić. Izveštava Ivan Ivanović.
Biomedicinsko inženjerstvo, virtualna realnost i veštačka inteligencija samo su neke od oblasti istraživanja za koje će se koristiti nova oprema koja je stigla na Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Zamenik direktora Inovacionog centra fakulteta Ilija Radovanović kaže da ta visokoobrazovna institucija pokušava da drži korak sa najnovijim trendovima u nauci u svetu.
Mi imamo veoma vredne i talentovane studente ovde na Elektrotehničkom fakultetu. Nadam se da će ove laboratorije doprineti njihovom razvoju. Ovakve laboratorije iz naše oblasti smo imali priliku samo kroz saradnju sa inostranim partnerima, inostranim institucijama da vidimo. Eto, danas imamo i ovde kod nas u Inovacionom centru i na Elektrotehničkom fakultetu priliku da ih koristimo.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da je nova oprema nabavljena o trošku države.
Kupili smo opremu, pa sada da se zapitamo kada je pre država Srbija ulagala 668.000 evra u opremu za mlade ljude, za fakultete, kako bi im pokazali da verujemo u njihovo znanje, da verujemo u njihov talenat i da računamo na njih, da su oni ti koji će napraviti osnovu za naš brži i konkurentni razvoj u budućnosti.
Premijerka je poručila da država ima još planova za budućnost Elektrotehničkog fakulteta.
Sledeći korak što se tiče Elektrotehničkog fakulteta, to je još jedna dodatna nova zgrada od 10.000 kvadrata. Zato smo sređivali ovde i neki okolni prostor. Pravimo sada generalni projekat za tu novu zgradu, koja će zaista biti sigurno jedan od rasadnika talenata.
Prema rečima direktorke Kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravke Negre, ta banka je glavni finansijer projekata novih državnih ulaganja u naučno-istraživačke i obrazovne institucije u Srbiji.
To su sve strateška ulaganja od vitalnog značaja za ovu zemlju i za sve mlade u njoj koji će moći da realizuju svoje planove i pre svega da ne odlaze na neke druge fakultete u svetu, nego da mogu da ih ovde realizuju. Nam je drago da smo dali doprinos svemu tome. Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj ulažemo u istraživanje i razvoj, zato što je prepoznala značaj takvih ulaganja.
Uz kreditnu podršku Evropske investicione banke, u institucije koje su u Srbiji zadužene za obrazovanje, nauku, istraživanje i razvoj, do sada je plasirano oko 275 miliona evra.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da neće biti menjanja odluke o organizovanju ekskurzija i maturskih proslava, uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom posle popuštanja mera, jer je, kako je rekao, sve odluke su donete u skladu sa preporukama kriznog štaba i da razloga za brigu nema. A podsjećamo vas još jednom na informaciju koju smo objavili na početku emisije, da su u poslednje 24 časa u Srbiji registrovana još 73 slučaja oboljevanja od koronavirusa. Nema preminulih. Član kriznog štaba, doktorka Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se u Srbiji dalje vrši aktivan epidemiološki nadzor.
Ako gledamo današnji dan, mi smo testirali gotovo 6.000 ljudi, što pokazuje da itekako radimo maksimalan mogući predostrožni aktivni nadzor kada je u pitanju ovo oboljenje. Sada ono što jeste jako bitno i što stalno ističemo jeste kakvu kliničku formu infekcije imaju osobe kod koji se potvrdi prisustvo ovoga virusa. Vidimo da velika većina nema nikakvih simptoma ili ima blagu kliničku formu. Vidimo da u toku današnjih dana, a sve više takvih dana, nemamo ni jedan smrtni ishod koji se može dovesti u vezu sa ovim virusom, a vidimo i da se broj ljudi koji se nalaze na respiratoru nije povećao. To su nam isto sve značajni pokazatelji.
Najviše novoobolelih je u Beogradu, navela je Darija Kisić-Tepavčević.
Izbori 2020.
Do izbora je ostalo manje od 10 dana, stranke i koalicije nastavljaju izbornu kampanju porukama biračima. Beleži ih Ida Maričić.
U nastavku kampanje jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Bojan Đurić, upozorio je na Grzi pored Paraćina da će budućnost Srbije biti ugrožena ako budu uništene njene prirodne lepote i nacionalni parkovi i da se zato priroda mora zaštititi.
Ništa neće ostati od Srbije i njene budućnosti ukoliko budu uništeni Grza kod Paraćina, Fruška gora, Zlatibor, Kopaonik, sve ono što predstavlja realnu budućnost ove zemlje i ono što je bitno svim ljudima u njoj.
Koalicija za Kraljevinu Srbiju ukazuje na značaj decentralizacije kao načinu za ravnomeran razvoj Srbije, rekao je lider te koalicije Žika Gojković u Knjaževcu.
Beograd je bukvalno progutao Srbiju, a mnogi njeni delovi su opustili i izumiru. Svi delovi naše otadžbine moraju ravnomerno da se razvijaju. Zbog toga ćemo deo beogradskog budžeta usmeriti na razvoj nerazvijenih krajeva, da motivišemo ljude da ostanu da žive gde su rođeni, a ne da svi idu u velike gradove.
Mladi lideri Srpske napredne stranke Ivana Popović i Miloš Terzić, čija se imena nalaze pri vrhu izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, poručili su da će u njihovom radu u parlamentu u fokusu biti upravo mladi i rešavanje problema mladih kako bi se stvorio ambijent za njihov ostanak u Srbiji. Ivana Popović, peta na izbornoj listi SNS-a, izjavila je da će se boriti za bolji položaj malih preduzetnika i da se čuje glas ljudi iz ruralnih sredina. Miloš Terzić je naglasio da su najvažniji izazovi pred Srbijom politička stabilnost i ekonomski prosperitet i da je zato važno da građani 21. juna izađu na glasanje. Srpska napredna stranka poručili su na izbore izlazi sa planom i programom do 2025. godine. Cilj je, kako su naveli, bolji život građana, prosečna plata od 900 evra i penzija između 430 i 440 evra. Nosilac liste Pobjeda za Srbiju, Aleksandar Šapić, rekao je da Srbija mora da se razvija ravnomerno, navodeći da je to način da srpska manja mesta i gradovi ne ostanu prazni.
Samo ubrzan i ravnomeran ekonomski razvoj može sačuvati od velikih pražnjenja srpska manja mesta i gradove. Moramo razvijati Srbiju ravnomerno, jer je samo tako možemo kako u ljudstvu, tako i teritorijalno sačuvati, zaštititi, a našem narodu omogućiti jednako kvalitetno da živi u svim delovima naše zemlje.
Zdrava i bolja Srbija preuzeće odgovornost i doneće promene u Srbiji ne samo u političkom i društvenom životu, već i u sportu koji je važan za razvoj zdrave nacije i omladine, izjavio je kandidat za poslanika na listi te koalicije Boško Đurovski.
U fudbalu broj 10 nose najbolji igrači. Oni svojom odlukom, preuzimanjem odgovornosti donose pobede svom timu. Dragi građani Srbije, 21. juna u našem timu vi ste ta desetka. Vi preuzimate odgovornost i donosite našu pobedu. Zato zaokružite broj 10 zdravo da pobedi.
Jedan od lidera liste Narodni blok Velimir Ilić, general Momir Stojanović, Miroslav Parović, izjavio je da su ljudi bliski samom vrhu Vučićevog režima kao i delovi BIA i policije umešani u poslove ilegalnog prebacivanja migranata iz Srbije u Evropsku uniju.
Na tom poslu mnogi ljudi iz Vučićevog režima zaradili su desetine i desetine miliona evra. Mi kao Narodni blok uradit ćemo sve da ti ljudi koji su se bavili trgovinom tuđom nesrećom i koji su se bavili švercom migranata za to odgovaraju, zato što su državi Srbiji naneli nenadoknadivu štetu, a sve nas doveli u opasnost da u procesu readmisije svi ti migranti budu vraćeni u Srbiju.
Srpska radikalna stranka zalaže se da se Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu dodeli diplomatski status, saopštio je zamenik predsjednika te stranke Aleksandar Šešelj.
To su ljudi koji su opravdali svoje prisustvo više puta u vreme najtežih poplava, u vreme najvećih požara, a pogotovo u vreme epidemije koronavirusa. Srpska radikalna stranka je skupila i više od 30.000 potpisa na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za osnivanje još jednog takvog centra na teritoriji Vojvodine.
Izbori 2020.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da u Srbiju stižu problemi koje generacije nisu rešile i da je jasno da će rešavanje uslediti nakon izbora, kako kaže, hteli mi to ili ne. A ako ne budemo imali snage da na njih odgovorimo, odgovorit će neko drugi u naše ime i ne prvi put u našoj istoriji, ocenio je Jovanović. On kaže da su za njega izbori prilika da se dogovorimo. Moramo da pričamo. Ja sam jedno mislio pre 30, drugo pre 20 godina. Danas je za mene ta ideja samo jedno. Želja da moja deca kao i sva druga budu prva generacija koja će se roditi i živeti u miru, naveo je Jovanović i istakao da je zato prioritet koalicije za mir koju predstavlja da nametne ideju mira i međusobnog dogovora. Nosilac liste koalicije akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca, Muamer Zukorlić poručio je da će se ta koalicija žestoko boriti protiv krađe beba.
Sve ćemo učiniti da se obračunamo sa ovim zločincima i da ih izvedemo pred lice pravde. Ovaj zločin nikada ne smije da zastari.
Ne može sva Srbija da bude Beograd, ne može Beograd da bude sva Srbija. Ona mora da prodiše jer je suviše centralizovana država, izjavio je član predsjedništva pokreta Metla Miloš Jovanović na predizbornom skupu u Užicu.
Mi hoćemo i merama decentralizacije i merama delokalizacije, dakle izmeštanjem pojedinih institucija iz Beograda unutar Srbije, doživimo Srbiju, dakle više sredstava, više nadležnosti za lokalne samouprave, za gradove, da konačno mogu da uređuju svoj život, ono što se neposredno tiče.
Lista Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija borit će se protiv lopovluka i korupcije i to posebno na lokalu, kaže lider socijalista Ivica Dačić.
Znam ja da i lokalni funkcioneri moraju nešto da zarade za sebe kada diluju sa lokalnim vlastima ako nisu u vlasti. Ali to je nebitno, taj nas ne interesuje, taj će da ode, a ostaće partija. Neću da nam ostaje bruka. Kad on došao na funkciju i sada vozi najskuplji mogući auto. Pa čekaj, kako je zaradio taj auto? Pa nemoj meni da priča, znam ja dobro da si krao.
Pokret slobodnih građana saopštio je da je dobio podršku Saveza liberala i demokrata za Evropu. U poruci namenjenoj građanima Srbije, taj Evropski savez, kako se navodi, poziva građane da glasaju za pokret slobodnih građana uz napomenu da parlament Srbije ne može biti potpun bez prave proevropske stranke. U poruci Saveza liberala i demokrata za Evropu također se navodi da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali da Srbija za to nema šanse bez partije kao što je pokret slobodnih građana i da su izbori jedini put napred, saopšteno je iz pokreta slobodnih građana.
Izbori 2020.
Savet REM-a obavestio je medije da odmah obustave emitovanje političkih oglasnih poruka u kojima se poziva na bojkot izbora i upozorio da će svako dalje emitovanje predstavljati osnov za izricanje mera u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima. Predsedavajuća delegaciji Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom, Tanja Fajon, prenela je danas poruku dela srpske opozicije da u Srbiji nema slobode medija i pozvala političare da učine sve da obezbede da izbori budu slobodni i pošteni.
Dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić izjavio je da bez odgovornog i kompetentnog dijaloga ne možemo da rešimo problem u društvu i pitanja vezana za demokratičnost i fer i poštene izbore. Otvarajući serijal panela dijaloga o izborima u organizaciji FPN i Fondacije za otvoreno društvo, Simić je rekao da nikada nije kasno razgovarati o izbornom pravu i da je u pitanju civilizacijska tekovina i temeljno pravo šta god ustav bilo koje zemlje predviđao. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je da građani zaslužuju demokratiju, fer i slobodne izbore bez pritisaka i podsjetio da je međustranačkim dijalogom započeo i širi dijalog u društvu. On je ocenio da su stranke pokazale spremnost na dijalog i dodao da je važno iskreno govoriti o obavezama koje su preuzete i kako izgleda rad nezavisnih tela i posmatranje izbora.
Povodom naslovne strane dnevnog lista Danas, na kojoj se nalazi sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Danilo, stigla su brojna reagovanja.
Premijer Ana Brnabić kaže da je nedopustivo da neko fotografiše i snima decu predsjednika države i da to ne bi bilo dozvoljeno nigde u svijetu. Ona je rekla da se maltretira mladić od 22 godine samo zato što je sin predsjednika, a da pritom nije ništa uradio, već je sedeo u kafiću i gledao utakmicu. Brnabićeva kaže da je ponosna što stranka kojoj pripada ne napada decu političkih protivnika, da to za njih nije legitimna politička borba. Član predsjedništva SNS-a Nebojša Stefanović izjavio je da su svi napadi na Vučićevu decu isključivo vođeni jedinim ciljem da politički naškode njegovom ocu. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da ga kao oca boli kampanja koja se vodi protiv njegovog sina. Naslovnu stranu Danasa osudili su članovi vlade i predstavnici pojedinih političkih partija.
In memoriam. U Beogradu je posle kraće i teške bolesti u 85. godini preminula naša koleginica Nada Dragin. Spikersku karijeru započela je 1954. godine u Radio Novom Sadu, da bi od 1959. do 2000. ceo svoj radni vek provela na sva tri programa Radio Beograda. Autentičnog, prodornog i prepoznatljivog glasa tokom karijere duge 46 godina, bavila se i umetničkom konferansom na festivalima, koncertima i javnim priredbama širom bivše Jugoslavije. Kolege pamte kao osobu izrazite energije i velikog prijatelja, među njima i dugogodišnji glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Miloš Jevtić.
Radio Beograd je imao srećnu okolnost da je od rata na ovamo bio stecište, središte velikog broja značajnih poznavalaca jezika i spikera. Razume se, draga, je na prvom mjestu. Među tim spikerima, kad sam došao na drugi program, bila je Nada Dragin. Ona je imala dve osobine koje hoću da istaknem. Prvo, ona je besprekorno osjećala jezik i imala je sve savršeniji, sve tačniji akcentski sistem. I drugo, kad sam bio glavni urednik, ona je umela da iziđe u susret moje molbi da radi sa mladim novinarima. Mladi novinari nisu uvek osjećali jezik, intonaciju, da je ono što oni govore da bude tako saopšteno da se tome veruje. Nada Dragin je, i hoću to da istaknem, podučavala mlade novinare, da to što kažu bude tako da oni koji slušaju to što oni govore veruju. Žao mi je što Nada Dragin je sa nama. Nju treba pamtiti.
Miloš Jevtić i sećanje na koleginicu Nadu Dragin. A sada idemo na sportske terene Novaka Đokovića, gde počinje Adria Tour, veliki humanitarni teniski turnir. Tamo je Dejan Bulajić. Dejane, da li je sve spremno za početak turnira najavljenog za 16 časova?
Sve je spremno i mi očekujemo da uskoro počne svečana ceremonija otvaranja ovog turnira. Malo čas je završena konferencija za novinare na kojoj su pored Novaka Đokovića nastupili njegovi gosti, tim Zverevi, Grigor Dimitrov. S obzirom da je današnji dan posvećen takozvanoj zabavi, pre svega posvećenoj deci, oni su se i družili sa okupljenim brojnim mališanima ovde u teniskom centru Novak. I to je na svojevrsni način najavilo ono što će se događati tokom popodneva, kada će se ekshibicija i zabava nastaviti na teniskim terenima Novaka Đokovića, u kojima će učestvovati prestižni umetnici, muzički umetnici, glumci. Ćemo u prilici da vidimo nekoliko teniskih ekshibicija. Ja ću samo dodati da je poznati poslednji učesnik sutrašnjeg turnira Adria Tura, to je Damir Đunkur, koji je danas u finalu turnira Teniskog saveza Srbije savladao Nikolu Milojevića.
Dene, hvala na ovom javljanju i sporta još jedna vest.
Posle tromesečne pauze zbog pandemije koronavirusa, fudbalska sezona u Italiji nastavlja svoj revanš mečevima Kupa. U 21 čas u Torinu se sastaju Juventus i Milan, dok će u drugom polufinalu sutra u isto vreme igrati Inter i Napoli. Utakmice će biti odigrane bez prisustva publike. Nastavak italijanske serije A planiran je za 20. jun.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Na početku protivgradne sezone skoro da nema dana bez nevremena, te je ove sedmice zabeležen istorijski rekord u ispaljenim raketama. Ove godine na raspolaganju je 17.000 protivgradnih raketa, kaže Bojan Gavrić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede.
Protivgradna zaštita, to građani već znaju, posebno naši poljoprivrednici, ona nije apsolutna zaštita. Mi u Ministarstvu poljoprivrede primenjujemo i druge tipove zaštite, to su protivgradne mreže na koje ovo ministarstvo daje subvenciju do 1,5 milijuna dinara i osiguranje. Za najugroženijih 5 područja od prošle godine ministarstvo daje 70% premije osiguranja kao subvenciju za borbu protiv grada.
Nevreme je moguće i narednih dana, tako kažu meteorolozi, a da čujemo detaljniju prognozu za sutra.
Ujutru oblačno, ponegde slaba kiša, tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne na istoku i jugoistoku, a uveče i na krajnjem severu oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu sutra do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, Marica Serdar i Relja Trajković su urednici vesti, Igor Drevićević, tonski realizator. Spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Nataša Raketić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.